Frați și surori, cei ce sunteți aici în această seară și cei ce ne urmăriți pe calea internetului, permiteți-mi în această seară la slujba divină să vă salut pe toți în numele Domnului Iisus Hristos, pe cei de aici și pe cei de acasă, și să vă urez tuturor binecuvântarea Domnului, multă sănătate, multă pace și fericire în familie și mai multă siguranță în aceste vremuri din urmă. Am dorit să încep în felul acesta, de data aceasta, mai ales având în vedere contextul în care se desfășoară slujbele în casa Domnului în ultima perioadă de timp. Uneori ne vedem cu unii, altădată cu ceilalți. De mult nu ne-am mai văzut cu toți membrii comunității aici, la casa Domnului. Ne amintim de frumoasele părtășii la cina Domnului, când adunarea era plină și stăteau unii și pe hol. Ne amintim de sărbătorile noastre, de la botezurile în apă și de la stăruințele după Duhul Sfânt. Ne amintim de binecuvântările de care beneficiam altădată când eram aici la părtășie. Și acum, când venim la biserică și ne uităm în jurul nostru cu atâtea locuri goale, parcă lipsește ceva. Dragii mei, Domnul nu lipsește niciodată de la biserică. Domnul este totdeauna prezent după făgăduințele Lui. Acolo unde se adună credincioșii Lui, acolo unde se citește cuvântul Său, acolo unde credincioșii Lui îl cheamă să fie prezent cu ei la părtășie. Și Domnul, când vine, nu vine degeaba. El întotdeauna lasă ceva în urma Lui. Sigur, nu este nimic greșit să ne amintim de frumoasele părtășii ale trecutului, dar aceasta nu ne justifică să trăim cu amintirile trecutului. Aceasta dovedește altceva. Aceasta dovedește că suntem în pustiu. Că suntem în pustiu în lunga noastră călătorie spre țara Canaanului, spre Canaanul Ceresc, și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu putere să putem continua lupta. Să ajungem la țintă. Să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, să ajungem în Canaanul Ceresc cu toții. Pentru că niciodată n-a fost lupta mai crâncenă ca acum. Spuneam unui frate când am intrat în biserică, așa suntem noi când ne întâlnim după ce nu ne-am văzut de mult, ne împărtășim gândurile, și spuneam acelui frate că s-ar putea să nu mai fie niciodată ce a fost cu bisericile, din biserici și marile sărbători și slujbe care le-am avut. Noi nu știm aceasta. Noi știm un singur lucru. Cea mai mare problemă a noastră nu este pandemia, o boală a trupului. Cel mai mare pericol pentru Biserica Domnului este pandemia păcatului, care este dintotdeauna. Care a fost dintotdeauna. Se vorbea despre felul în care Domnul Iisus și-a făcut echipa, numai 12, și din 12, unul l-a trădat și unul s-a lepădat. Unul a fost recuperat, unul a plecat. De atunci și până astăzi, virusul acesta al păcatului, al trădării și al ipocriziei, a fost transportat peste veacuri în Biserica lui Hristos și El există și astăzi. De aceea, în această seară, chiar dacă aș dori să vă încurajez, chiar dacă aș dori să vă aduc un mesaj care să vă trimită acasă plin de bucurie și de speranță, eu nu pot lucrul acesta. Prima mea datorie este să vă spun adevărul, pentru că adevărul e singurul factor care ne face slobozi. Iar noi vrem să fim slobozi. Și slobozi ne poate face numai Fiul lui Dumnezeu. Și vreau în această seară să vă rog să vă ridicați împreună cu mine, pentru că vreau să vă citesc un cuvânt din Biblie, cuvânt care noi îl cunoaștem, care s-a mai citit aici, care s-a predicat aici, dar un cuvânt care aduce pentru noi încă o dată o revoluție spirituală a vieții noastre, a relației noastre cu Dumnezeu, bineînțeles, dacă vom lua seama la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta eu am deschis Biblia la cartea Apocalipsei, în capitolul 2, pagina 1206 în Sfânta Scriptură, și vom citi pasajul cuprins între versetul 1 și versetul 7. Apocalipsa, capitolul 2, primele 7 versete. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți aminte, dar, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Una din metodele prin care Domnul Iisus Hristos a propovăduit Evanghelia a fost metoda de la om la om. I-a interpelat pe oameni, i-a interogat, a intrat în viața lor, a descoperit starea vieții lor și i-a provocat, i-a chemat să vină după el. Domnul Iisus are pentru toți oamenii mai multe chemări. Veniți la mine, veniți după mine, călcați pe urmele mele și așa mai departe. Toate sunt extraordinare, ferice de oamenii care primesc și urmează chemările Domnului Iisus Hristos. În Sfânta Evanghelie după Luca, Domnul Iisus îl confruntă pe un învățător, pe un fruntaș. Biblia îl numește tânărul bogat. Și acesta vine la Domnul și îi spune: ce să fac să moștenesc viața? Știi poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Omul acesta avea o statură spirituală înaltă. Oare sunt eu la statura lui? Domnul n-a contramandat faptul că el făcea toate lucrurile care a spus că le face. Păzea toate poruncile. Și cu toate acestea, învățătorul îi spune ceva care l-a întristat de tot. Care l-a întristat de tot. Îți mai lipsește un lucru. Du-te! Du-te de vinde tot ce ai și dă la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Îți mai lipsește un lucru. Frați și surori, vă mai lipsește vreun lucru? Ne mai lipsește vreun lucru care ne-ar putea despărți de Mântuitorul nostru? Ne-am pocăit, ne-am lăsat de păcate și de patim. Ne-am botezat în apă după porunca Domnului, am experimentat nașterea din nou, suntem în Hristos făpturi noi. Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt pe cei mai mulți dintre noi. Slăvit să fie Domnul! La noi se aud și vocile prorocilor. Aici beneficiem de învățătură sănătoasă. De cele mai multe ori, spun eu într-o scurtă paranteză. Dar întrebarea este, ne mai lipsește ceva? Pentru că până a venit valul acesta de boală, de suferință, de pandemie, am predicat altfel despre venirea Domnului. Am predicat altfel spunând că e aproape venirea Domnului. Acum avem o altă viziune cu privire la aceasta. Acum ori ne-a cuprins frica, ori nu mai suntem siguri de mântuirea noastră. Auzim predici bune pe internet, merge Zoom-ul într-una, cântări frumoase găsim. De ce ducem lipsă? Tânărul acesta a dus lipsă de un lucru care l-a despărțit de Mântuitorul. Ai tu un lucru care îți pune în pericol legătura ta cu Mântuitorul, relația ta cu iubitul Mântuitor, care a plătit prețul fără de legilor tale. Noi toți, asemenea fiului risipitor, am fost pierduți, risipit tot ce-i bun, risipind tot ce ne ține legați de Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu ne-a dat lumina să ne întoarcem la gospodăria stăpânului, în biserica lui. Și acolo ne-a așteptat un tată bun cu brațele deschise. Acolo ne-a așteptat Dumnezeu și ne-a primit. Acolo ne-a așteptat un mântuitor care a murit pe cruce pentru noi. Și nu ne-a primit ca robi, ci ne-a primit ca fii, slăvit să fie numele Lui. Mai există totuși un lucru care pune în pericol relația noastră cu Mântuitorul, relația noastră cu Dumnezeu. În cuvântul care l-am citit în această seară vorbește însuși Mântuitorul. Este un mesaj din partea capului bisericii către biserica sa. Este un mesaj pentru biserică. Este un mesaj care conține încurajări, care conține avertizări. Este un mesaj care are aprecieri, dar și mustrări deosebit de grave. Dar ceea ce este frumos este că încheie cu o extraordinară făgăduință. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Dacă începeam cu pilda tânărului bogat, lăsați-mă să pun gândurile mele în această seară sub o întrebare. Și fiecare din noi, când vom auzi răspunsurile la această întrebare, să le răspundem în mintea noastră, în inima noastră, cu responsabilitate, în dreptul bisericii unde ne închinăm noi. Ce lipsește bisericii astăzi? Sigur, nu voi cere nimănui să se gândească numai la Biserica Elim, Bisericii lui Hristos în general. Vorbim despre Biserica lui Hristos într-o anumită perioadă de timp, vorbim despre un mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu dintr-o biserică răscumpărată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care mâine, poimâine, trebuie să predea ștafeta următoarei generații. Dar eu am o întrebare. Oare generația care vine după noi este în stare să preia ștafeta? Există o statistică care spune că prima generație într-o biserică luptă să identifice adevărul și să-i pună bazele. Cea de-a doua luptă să păstreze adevărul și să-l aplice, și cea de-a treia generație nu mai luptă pentru aceasta pentru că n-a participat la primele două lupte. Și așa, cu trecerea timpului, se ajunge într-un pericol de a pierde ceea ce este cel mai important, legătura cu Dumnezeu, legătura cu Mântuitorul. Haideți să intrăm în incursiunea mesajului și să dăm un prim răspuns la întrebarea ce lipsește bisericii astăzi. Ce lipsește bisericii astăzi? Bineînțeles, dacă cineva are o altă concepție despre biserică și crede că, asemenea tânărului bogat, până i-a fost descoperit gândul inimii, nu-i lipsește nimic, din partea mea felicitări. Dacă crezi și ești convins că trăiești într-o perioadă de timp în care bisericii în care te închini sau bisericii universale nu lipsește nimic, din partea mea, spune împreună cu mine, vino Doamne Iisuse, dar te avertizez că s-ar putea să te înșeli. Primul răspuns la întrebarea ce lipsește bisericii astăzi este următorul. Astăzi, bisericii lipsește o recunoaștere a impasului spiritual, o confirmare a impasului spiritual. Adică, din punct de vedere spiritual, cred că biserica are compromisuri care n-ar trebui să le aibă. Biserica are în lăuntrul ei lucruri care n-ar avea voie să existe. Cuvântul Domnului spune în al doilea verset pe care l-am citit, știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, ci ai găsit mincinoși. În biserica Domnului au fost puși la probă cei care sunt considerați duhovnicii bisericii și n-au fost găsiți la înălțimea chemărilor, ci au fost găsiți în compromis, în ipocrizie, în fals, în minciună. Oare să fie și la noi așa ceva? Oare avem cu adevărat un impas spiritual? Sau am depășit toate obstacolele, am rezolvat toate problemele, tinerii, generația tânără și copiii sunt în siguranță lângă noi, cu noi, pe calea mântuirii? Acesta este primul lucru la care trebuie să ne gândim cu solemnitate și responsabilitate. Noi trebuie să recunoaștem că avem un impas spiritual. Avem de sărit un pârleaz, cum se spunea la țară, în Ardeal. Acela este impasul spiritual care trebuie să-l depășim. Trebuie, așa cum sunt convins că este voia lui Dumnezeu, ca fiecare copil, fiecare tânăr care se naște în biserică, să rămână în biserică. Să fie mântuit, să experimenteze pocăința și nașterea din nou și Dumnezeu să facă acest lucru pentru toată biserica Elim până nu-i prea târziu. Iar pentru aceasta să știți și vă spun cu durere și cu responsabilitate, tinerii vor să nu mai vadă ipocrizie, trădare, fals și minciună. Tinerii vor să li se respecte încredințările, vor să-i aparte la hotărâri, trebuie să aibă drepturi egale ca și noi. Sunteți de acord sau nu sunteți? Tinerilor le-a fost confiscat inclusiv dreptul să-și aleagă păstorul de tineret. Le este numit, punct, n-aveți nimic de comentat. Așa am hotărât noi. Oare ne-ar conveni nouă să se facă cu noi așa? Autoritatea e la noi, cu noi nu merge, nu? Dragii mei, tinerii au nevoie să li se respecte încredințările. Și dacă vom face așa, vom putea depăși foarte ușor acest impas spiritual. Pentru că eu nu cred că trebuie întâi să evangelizăm Oltenia și nici pe austrieci. Pe noi înșine trebuie să ne evangelizăm. Dacă noi avem anumite încredințări care le-am adus cu noi în generația noastră și vrem să fie respectate și tinerii, au aceleași pretenții. Oare vom putea face lucrul acesta? Ne este atât de greu să recunoaștem că nici măcar drepturi egale cu noi nu le oferim uneori, la încredințări, la alegeri, la comportament. Sigur, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit că vin să le dau drumul acum, să umble oricum, să facă ce vor, să se comporte cum îi taie capul. Doamne, ajută-ne să primim lumina de care avem nevoie să putem depăși acest impas spiritual. Ce lipsește bisericii astăzi? Bani? Nu cred că a avut biserica niciodată atâția bani în istoria ei ca acum. Locale de închinare? Slavă Domnului, mă tem că mâine, poimâine, în locale vor fi mai mulți paianjeni și cucuvele decât credincioși. Eu mă tem de asta și iertați-mă că trebuie să spun lucrul acesta. Ce lipsește bisericii? Coruri, fanfare, instrumente? Acestea sunt pe planul 2. Dumnezeu ne lasă să le avem atâta vreme cât respectăm și împlinim voia Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciunea de a înțelege și de a accepta că avem un impas spiritual pe care trebuie să-l depășim și vom face lucrul acesta dacă ne va ajuta Dumnezeu. Noi singuri nu vom putea depăși acest impas spiritual. De aceea vă propun să fie un obiectiv al rugăciunilor noastre a tuturor ca Dumnezeu să ne ajute să ieșim din impasul spiritual pe care îl avem acum. Noi nu știm ce va fi mâine, peste o săptămână, peste o lună, peste un an. Noi gândim planuri și ne gândim că vom face cu tare sau cu tare lucru, dar viitorul știe unul singur și acesta este Dumnezeu. De aceea să trăim ca și cum ar veni Domnul în noaptea aceasta. Să renunțăm la toate lucrurile care ne țin legate de pământul acesta, să ne ancorăm viața de Hristos. Singurul care dă siguranță în vremurile acestea. Știți că El, așa cum a îngăduit să vină pandemia peste noapte, tot așa peste noapte are puterea să o înlăture. Dar se pare că nu-i voia Domnului acest lucru. Se pare că Dumnezeu ne mai lasă aici să apreciem lucrurile care dorește El să le apreciem și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cred că cea mai mare problemă a impasului spiritual din vremea aceasta în biserici este falsul, ipocrizia și minciuna. Și ne vom ruga Domnului ca Domnul să ne ajute să le dăm la o parte. Să le dăm la o parte. Să ne ajute Dumnezeu să dăm la o parte orice piedică care ne înfășoară atât de lesne și să ieșim biruitori. Pentru că făgăduința cu care termină pasajul în această seară, este aceasta: celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori. Dumnezeu să ne dea putere să luăm toată armătura lui Dumnezeu, să avem succes în lupta împotriva păcatului și Dumnezeu să ne dea tuturor puterea să rămânem într-o stare de veghere continuă. Slăvit să fie Domnul! Avem harul acesta încă să mai venim la biserică, să mai ascultăm predici, să ne rugăm împreună. Au fost închise bisericile odată de autorități, odată de cei peste noi și nu știm ce va mai fi mâine. Se vor închide sau se vor deschide? Vor face și alte lucruri sau nu? Dar un lucru știm, cuvântul Domnului nu este legat. Slăvit să fie Dumnezeu! Doamne, ajută-ne să citim cuvântul Domnului și să-L iubim mai mult ca oricând. Ce lipsește bisericii astăzi, pe lângă acest impas spiritual? Există o altă problemă care ține de credința noastră. O a doua problemă cu care ar trebui să nu ne identificăm niciodată, și anume lipsa faptelor credinței. Bisericii de astăzi, la modul general, lipsește o identificare cu faptele credinței. Biserica Pentecostală, de la nașterea ei, de la înființarea ei, s-a identificat cu lucrarea Duhului Sfânt, cu darurile spirituale, cu botezul Duhului Sfânt, cu o credință practică. Când oamenii s-au pocăit la pentecostali, a știut toată lumea. Așa trebuie să fie și astăzi. Faptele credinței. Toți spunem că avem credință, toți mărturisim aici credința noastră în Hristos. Dar cât dintre noi arătăm faptele noastre din credința noastră? Cuvântul lui Dumnezeu spune în cartea lui Iacov, credința fără fapte este moartă. Eu aș vrea în această seară ca fiecare dintre noi să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne verificăm dacă suntem în adevărata credință. Pe voi înși vă cercetați-vă, spune cuvântul Domnului la 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, nu în biserică. Măcar că e foarte bine să fim și în biserică și în credință. Măcar că e foarte bine să fim în biserica celor întâi născuți, despre care spune cuvântul Domnului în cartea Evreilor. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge, ci de biserica celor întâi născuți. Acolo să intrăm și acolo să rămânem pentru totdeauna. Dar noi trebuie să ne putem identifica credința noastră prin faptele noastre. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Aș fi mai avut de spus multe lucruri la acest răspuns, la această caracteristică a vieții noastre spirituale, la faptele credinței și a ne identifica cu ele, dar vreau să mai ating măcar două lucruri, dacă nu chiar trei, ca răspunsuri la întrebarea ce lipsește astăzi bisericii. Și dați-mi voie, chiar dacă am ajuns la aproximativ mijlocul mesajului, să spun că dacă am spus ce lipsește astăzi bisericii, cred că am înțeles cu toții, nu mă refer la ziua de astăzi, numai, la ziua de 2 august 2020, ci la biserica din vremea de pe urmă, la biserica în care noi trăim, la vremea pe care noi trăim. Noi trăim vremea numită în Biblie, dragii mei, vremurile din urmă. Și Biblia spune, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Pentru ce? De ce? Pentru că oamenii vor fi răi, neascultători, iubitori de sine, hulitori, îngânfați, iubitori de rău, iubitori de sine, mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Sunt aceste lucruri printre noi. Nu vă gândiți acum la alții. Vă rog insistent, fiecare când auzim lucrurile acestea să ne uităm la noi. Suntem în vremurile din urmă. Și în vremurile din urmă, Biserica Domnului este chemată să se comporte ca în vremurile din urmă. Aceasta înseamnă să ai viziunea Duhului Sfânt pentru vremea de acum. Aceasta înseamnă să ai călăuzire, să iai hotărâri pentru vremea de acum. Aceasta înseamnă să fii racordat la sursa Duhului Sfânt care îți spune la fiecare pas, ca apostolilor pe mare, ce trebuie să faci, ce vine acum, ce furtună vine acum și ce se va întâmpla după aceea. Ce bine ar fi dacă am avea asemenea călăuzire. Domnul să ne binecuvinteze. În al treilea rând, bisericii de astăzi sau din vremea de acum, cred că lipsește uleiul din candele. În cuvântul pe care l-am citit, se face o avertizare solemnă, aproape că aș putea să o numesc amenințare. Dacă nu te pocăiești, am să vin. Am să vin personal și am să-ți iau sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Aceasta înseamnă că bisericii care s-a întors la Dumnezeu cândva cu pocăință, acum îi lipsește pocăința. Sau nu sunteți de acord? Dacă nu te pocăiești, am să vin să iau sfeșnicul din locul lui. Ce se întâmplă când s-a luat sfeșnicul? Ce se întâmplă când s-a luat sfeșnicul? Când s-a luat sfeșnicul, s-a luat lumina. Când s-a luat sfeșnicul, s-a luat discernământul. Când s-a luat sfeșnicul, s-a luat călăuzirea. Iată un pericol iminent. În această seară aș vrea din toată inima să vă chem pe toți să veghem în jurul sfeșnicului nostru, fiecare personal. Mântuitorul are o pildă în Evanghelie foarte interesantă și El ne-a anunțat de 2000 de ani că va veni un moment în care se va auzi strigătul, iată mirele ieșiții în întâmpinare. Pilda celor 10 fecioare, 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. La momentul când s-a auzit strigătul, toate au intrat în mișcare, toate au intrat în alertă. Cele nechipzuite au început să ceară și ele un de lemn, cele înțelepte au fost considerate, poate caracterizate de răutate. Nu, ci duceți-vă și cumpărați-vă. Nu se mai poate face nimic. Nu se mai poate face nimic. Ni se sting candelele. Încheie fraza din Matei 25. Ni se sting candelele. Sfeșnicul luminează tot mai puțin. Suntem tot mai nesiguri de hotărârile pe care le luăm. Suntem tot mai nesiguri de mântuirea noastră. Nu este așa? Nu este așa? Dragii mei, și vreau să vă spun în seara aceasta că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și lucrător. Nu-i nimic nou ce v-am spus acum cu ultima afirmație. Dar în cuvântul lui Dumnezeu scrie un adevăr extraordinar. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața și nu orice viață, ci viața veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu, pentru că în Hristos Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, mărit să fie numele Lui. Haideți în inimile noastre să-L iubim mai mult ca oricând, să-L adorăm, să-L dorim în viața noastră pe drăguțul de Iisus Hristos și să nu ne lăsăm de El nicio clipă. Pentru că viața noastră depinde de El, sănătatea noastră depinde de El, veșnicia noastră depinde de El. Ziua de mâine depinde de El. Poate ca și mine, după concediu de mâine, te-ai gândit că încep lucru. Cine știe ce o fi mâine? Eu una știu, dacă Hristos este în mine, viața mea este asigurată. Dacă eu sunt în Hristos, la venirea Lui voi primi mesajul celor de la dreapta. Veniți binecuvântații Tatălui meu. Să știți că acolo nu va merge ca aici acum, la adunările festive unde sunt numărați și ridicați în picioare oameni importanți, oameni de prestigiu, oameni cu realizări mari, păstori, evangheliști, nu. Acolo nu vor fi chemați în ordinea aceasta. Acolo vor fi chemați cei ce au mers la bolnavi. Veniți binecuvântații Tatălui meu căci am fost bolnav și ați venit pe la mine, am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute să fim între oamenii care facem lucrurile care ni le cere Dumnezeu, nu lucrurile care scot în evidență personalitatea și mândria noastră. Doamne, ferește-ne! Treilea lucru este o apreciere corectă a valorilor. O apreciere corectă a valorilor. Care sunt valorile la care ne uităm cu drag în biserică? Care sunt valorile pentru care luptăm de ani de zile în biserică, care le considerăm foarte importante? În această seară este momentul să le punem în fața Scripturii. Doamne, am crezut că ceea ce fac eu este cel mai important. Doamne, hârmuirea fără aceasta nu se poate. Doamne, am crezut că așa cum cânt eu e cel mai bine. Eu așa apreciez, eu cu asta trăiesc. Din punct de vedere spiritual, Doamne ferește să-i luăm lui Cornel acordeonul. Dragii mei, noi trebuie să avem o apreciere corectă a valorilor, iar această calitate ne-o poate da Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În biserică este importantă pocăința. Dacă nu vă pocăiți, voi luați veșnicul. În biserică este importantă dragostea. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. În biserică este importantă unitatea. Ne mai interesează? Sau luăm hotărâri radicale care țintesc interesele noastre? Nu mai ne interesează ce se întâmplă cu ceilalți. Se duc unul după altul. Un tânăr, doi, trei, o familie, cinci, șapte, nu contează că vin alții. Într-o zi, așa cum tânărului bogat i-a fost pus în față defectul lui, ne va fi pus și nouă. Eu mă feresc și mă rog Domnului să-mi dea putere să fiu în voia lui Dumnezeu, să fiu în prezența sfeșnicului, să mă silesc mai mult la pocăință, la dragoste, la unitate, la valorile care rămân. Pentru că Dumnezeu ne cere să fim într-o stare de veghere continuă și pentru aceasta ne vom ruga Domnului ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu lumina care vine de la Duhul Sfânt. Un ultim lucru foarte pe scurt, dați-mi voie să-l amintesc, timpul a trecut atât de repede, biserica din vremea din urmă are nevoie să-și reglementeze modul de închinare. Are nevoie să-și reglementeze modul de închinare. Tot ce facem noi înaintea lui Dumnezeu când venim la biserică se cheamă închinare, nu? Cârmuirea, cum fratele Lucuța face în această seară, cântarea, cum frații ne-au condus, predica, cum eu la rândul meu fac de data aceasta, rugăciunea, toate le numim închinare. Însă, cuvântul lui Dumnezeu lansează o formulă sau mai mult decât o formulă, un principiu fundamental general. Închinarea trebuie să fie în duh și în adevăr. Închinarea adevărată nu cere neapărat o anumită adresă, nu cere neapărat să fii într-o anumită confesiune, nu cere neapărat să fii echipat într-un anumit mod special pentru închinare, cum erau odinioară fariseii, măcar că Biblia ne cere să fim îmbrăcați în chip cuvincios, cu rușine și sfială, astfel încât femeile să se poată ruga și să fie ascultate, iar bărbații să poată ridica spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Închinarea în duh și în adevăr poate să aibă loc și în dormitorul nostru acasă, și în grădină, dar și la biserică, cu atât mai mult. Să ne binecuvinteze Domnul pe toți cu un duh de veghere. Să ni se umple candela cu un de lemn, ca în momentul când va veni strigătul, iată mirele, să ieșim cu tot curajul în întâmpinare. Și în candelele noastre să se găsească un de lemn, noi să fim oamenii care ne putem identifica cu o credință vie, care este demonstrată prin fapte, să avem o închinare care ne justifică să fim și să rămânem în prezența lui Dumnezeu și să ne ajute pe Dumnezeu pe toți, pe copiii noștri și pe copiii copiilor noștri, când El va veni, să nu ne lipsească nimic. Amin.